Pois semella que hoxe ademais a chuvia nos deu un respiro. Non sei se para recibir a Marielena Becerra ou se é casualidade, pero certe que hoxe temos literatura e un día pois algo máis tranquilo, non? Que estas últimas xornadas de temporal. Benvida, Elena, como
cada semana. Buenos días a todos.
Decía que hoxe se mollarnos, non? A lo menos.
Sí, por lo menos de momento.
Por lo menos de momento.
De momento.
Parece que mañá imos ter que coller novamente o paraugas, pero en fin, tamén son días estes de temporal e de chuvia os máis axeitados para estar a gustiño na casa, nun sofá, nunha boa butaca e ler. E como sempre hai moitísimas opcións de lectura, pois o que se aburre porque quere, non?
E son uns días ideais, porque ademais normalmente en outras ocasións pois un di, bueno, non me vou a por a ler agora, que teño que facer isto, pero coa disculpa da choiva e non se pode sair de casa, non podo a facer non sei que porque nos teria que abrir as ventás, pois temos a excusa perfecta para botar unhas cantas ouriñas aí pois lendo, non? E ademais hoxe con moita diversidade de opcións as que traemos. Vou a comezar por unha novela que a verdade a súa primeira apariencia non parece moi prometedora. Así unha rapaza en rubia, moi moi guapa,
sí, parece
así unha
imaxe
modelo.
A decir, así, parece unha imaxe atípica pois destas teleseries adolescentes, sí, non? Unha cousa así.
Así románticas e tal. É unha, bueno, se ve que está que utilizaron o Photoshop e o montaxe e tal, pero bueno, é unha persoa, unha modelo de verdade, a que dá a súa imaxe a cuberta deste libro, que se titula Las Eternas, da editorial Versátil, e que está escrito por Victoria Álvarez, que moitos dos nosos ointes ou mellor a recordan da súa anterior novela, que tivo moitísimo éxito, e que se titulaba Hojas de Dedalera. Victoria Álvarez, a verdade, que é unha escritora moi nova, salmantina, e nesta segunda, da primeira non podo falar porque non a lin, pero nesta segunda novela a verdade é que me sorprendeu gratísimamente, porque xa te digo, é destas obras que escolles e que non esperas nada. Ademais, normalmente cando buscas a ficha en internet aparece novela romántica. E claro, novela romántica e con esta, xa digo, con esta imaxe feminina na cuberta, así ela tan, eso, tan perfecta, tan rubia, tan tal, pois dixiste, ai, Deus, que me vou a topar aquí. É boísima. Boísima, boísima. Unha novela de suspense, realista, paranormal, romántica. Ten un pouco de todo, moi ben engarzado, que discurre na Venecia de principios do século XX. Ese é o seu punto forte, é dicir, a descripción, o ambiente que crea de Venecia, se ve que a autora o coñece, efectivamente estivo alí de viaxe, non sei se en repetidas ocasións ou solamente nunha, pero bueno, se ve que coñece a cidade e que ademais pois investigou bastante sobre ela. Entón, a atmósfera que crea é incrible. E despois, a historia, que cando comezas a lela, diste, ai, isto xa sei por onde vai a ir, de repente é que dá uns xiros que te sorprenden a cada pouco, que, bueno, é absorbente. E despois os personaxes tamén están moi ben. É dicir, a parte romántica é a que ten menos peso, a verdade. Ten moito máis peso a parte de misterio, de suspense, que a parte romántica. É en suspense así un pouco, é un pouco oscuro, pero en absoluto desagradable. E imos decir que é o libro, que sempre me pasa o mesmo, que nunca conto de que vai. Bueno, a historia se desenvolve no ano 1908 en Venecia, e os protagonistas son dúas familias, os Montalbano e os Corsini, que son dos familias de xogueteiros. Bueno, os Corsini é unha familia de toda a vida ali en Venecia, e de repente se teñen que enfrentar pois a competencia, a un pai que é Montalbano e a súa filla Silvana, que xustamente se sitúan en frente da xoguetería dos Corsini e que lles fan a competencia. Entón, bueno, o cabeza da familia dos Corsini, un home xove Mario Corsini, os seus pais morreron, vive co seu irmán e intenta sacar adiante o negocio. E, bueno, namórase da filla de Montalbano, de Silvana.
A filla do inimigo.
Efectivamente. Pero hai algo estrano en torno a Montalbano e as súas creacións, que son unhas creacións, uns autómatas moi perfectos, que algúns sorprenden porque incluso hai monecas que chegan a parecer case humanas, non? E os seus arteluxos e tal, moita culpa deso o ten Silvana, que ten un gran dominio, unha grande arte de todos os sistemas automáticos e tal. Bueno, non quero contar nada máis, hai moitos personaxes por aí. Pero de verdade que é unha novela absorbente, é moi importante, autoconclusiva. Porque eu xa estou das triloxías, das cuatriloxías, das sagas. Esta é unha, é dicir, te lees este libro e xa non continúa.
Remata. Non quedas pensando, que pasará na seguinte
Nada.
Entrega con esta relación?
E hai que esperar ahora medio ano a que nos publiquen a continuación, non? De verdade que unha obra moi boa, que pode gustar, eu a recomendaría a partir dos 16 anos, que pode gustar a público xove, pero tamén a público adulto. Eu, a verdade, a disfrutei moitísimo, sobre todo eso, moi ben escrita. Home, de cando en vez ten algunha expresión que disti, isto en 1908, non creo que se expresasen así, pero bueno, moi ben, e sobre todo, se digo, a ambientación e os persoaxes moi, bueno, eso, absorbente, moi recomendable.
Pois, unha recomendación iso para público xuvenil,
adulto. É un exemplo de como non se pode a veces un guiar soamente das cubertas.
Sí, ás veces para ben ou para... ás veces pasa o contrario, non que ves unha coberta fermosísima que chama moita atención e logo diste, que me entrou polos ollos, pero non me convence, non?
Bueno,
imos coa seguinte.
Sí, imos coa seguinte, que é unha nova edición. Ai, que ben o pasei. De La tesis de Nancy, de Ramón J. Sender. Bueno, La tesis de Nancy, os da miña quinta, pois recordarán...
A xente nova.
Totalmente. Pois a ti tivemos que lela no colexo, non? Nas nosas épocas de estudantes. Entón, era unha obra que a lembraba como que era moi divertida. A tesis de Nancy, o que nos conta Sender, o viaxe que fai unha rapaza norteamericana, unha estudiante norteamericana que quere facer a súa tesis sobre España e os seus costumes. Entón, pois, ven a Sevilla, se bota ali un novio xitano, Curro, entón, pois, ela vai reflexando nunhas cartas que envía a unha amiga súa, Betsy, pois todo o que vai observando dos costumes aquí en, bueno, non no seu país, pero en concreto en Andalucía, non? Que claro, se presta máis un pouco a
o
xogar
folclore,
co tópico e tal. Bueno, é divertidísima. É divertidísima e sobre todo que xa digo, eu lembraba que eso que era eso moi, vamos, de gargalladas. Pero agora, cando a relín outra vez para falar dela aquí no programa, me din conta de algo que non percibía cando era pequena. É a riqueza e a dificultade de escribir unha obra como esta. É dicir, Sender tiña un dominio do coñecemento da cultura española, pero das expresións, das palabras, porque moita da gracia está no xogo de palabras do que entende Nancy, das expresións e do que realmente significan, non? Entón, bueno, é que é sorprendente a súa riqueza estilística, é isto de... bueno, tamén nos fai ver ás veces como expresións que ás veces utilizamos e que realmente que non sabemos ben de onde procede, non? E cando Nancy dá o que a ela parece lle a súa explicación, pois dicimos, bueno, e nos estará dicindo Nancy a verdade, ou é Curro que nos di a verdade do que significa isto, entonces ganas de como de ir anotando para ver realmente de onde procede, non? De onde ven. A ademais me fixo tamén, me gustou moito que fai referencia nun momento ás obras de Julio Camba, que falamos no programa, fai dous programas, me parece, falamos de unha obra de Julio Camba en Londres, pois aquí sae facendo unha referencia a Julio Camba e as súas obras. Bueno, ademais esta edición que é da Editorial Bambú ten un apéndice moi interesante sobre o autor e a obra. Hai que recordar que Sender se exiliou no ano 39 e acabou como profesor nos Estados Unidos, o sea que el xogaba un poquiño tamén coa percepción que el vía entre os seus estudiantes e os profesores, a percepción que tiñan deses tópicos de España. Entón, bueno, que era un campo que el dominaba moi ben,
claro,
non?
Claro, o que ti comentabas, hai que ter moito coñecemento pois das expresións, das frases, non? De zonas como as de Andalucía, que mellora non se nos escapan, pero tamén hai que ser un bo coñecedor de como se interpreta e como se ve, non? Ese folclore, esa cultura e esa tradición para un norteamericano, ¿no? Porque en este caso é Nancy a que interpreta, ¿no? Esa vida, esa cultura, esas tradicións.
Bueno, de verdade que aquel que quiera pasar un rato divertido, pero de carcaxearse, de verdade que unha obra fetén, porque es que, o sea, situacións que se crean, os equívocos que se crean, con ela e co seu novio Curro e os ambientes nos que se van desenvolvendo, bueno, é xenial, por algo é un clásico, non?
Pois nada, a tomar nota tamén. E penso que imos xa coa última das propostas, non?
Pois si, desta obra a verdade que xa falamos fai moito tempo neste programa, é unha das miñas novelas favoritas. Pero creo que hai que traela aquí a relucir porque imos ter o autor nos clubs de lectura de Redondela o venres 1 de febreiro e creo que vai ides falar con ela ademais aquí na radio.
Pois esa intención temos, sí.
Que é Manel Loureiro, un escritor de Pontevedra, que ás veces é curioso porque esta obra xa é unha obra de culto. Moitas veces os que estamos na entorna aquí do autor, aquí en Pontevedra, aquí al lado, pois ás veces estes autores son máis descoñecidos na súa casa cando son máis, bueno, moi considerados pois no resto do país, non? Incluso agora pois no mercado norteamericano onde a obra está a ter moito éxito. Ademais vai a sair dentro de pouco a versión en cómic que a edita Panini. Bueno, estamos a falar de Apocalipsis Z. A triloxía Apocalipsis Z, neste caso o seu primeiro volume, El principio del fin, que para min é o favorito, non? Porque se desenvolve en Galicia. Esta novela ten a peculiaridade que foi a primeira que trasladou o xénero dos mortos viventes, dos zombis, a España. Entón, eso xa é un punto ao seu favor na originalidade, non? E, bueno, en concreto, pois xa digo, este primeiro volumen que se desenvolve en Galiza, en concreto en Pontevedra e en Vigo. Entón, bueno, o máis impactante da obra é a capacidade que ten de empatizar co lector. Ou a capacidade que ten o lector de empatizar co protagonista.
Que tamén é mérito do autor.
Efectivamente. Dende o primeiro momento, un está vivindo con este abogado, que o mesmo... O protagonista non... Ainda que non sei... Agora non estou segura se o protagonista é abogado... O autor é abogado. Uh-huh. E non sei se agora estou relacionando que o protagonista se xa abogado. Bueno, non sei se o protagonista é abogado. Non lembro. Pero, bueno, o protagonista, que é un home normal, que acaba de perder fai 2 anos a súa muller nun accidente de tráfico, que vive co seu gato Lúculo, moi importante porque é un persoaxe secundario que en principio o autor pensaba que desaparecera ao pouco tempo, pero empezou a ter un club de fans impresionante que creo que ata ten páxina no Facebook os seguidores do gato Lúculo. Bueno, pois un home normal que vive en Pontevedra e que de repente na zona do Cáucaso, bueno, a causa dun atentado, pois se libera unha especie de virus que bueno, se estende por todo o planeta, chegando tamén a España, chegando a Galicia. Ese virus o que fai é que mata a xente que o padece, pero o afectado resucita as poucas horas e, a su vez, ataca a outras persoas, pois converténdoas tamén en zombies, non? Pero é impresionante, dende o primeiro momento en que él vai escoitando o que ocurre no país, pero nos sentimos como se estuviéramos nos tamén vendo, pois, Telecinco, Antena 3, Matías Prats, que sae na primeira dando as noticias. Entón, ti sabes o que ocurre, porque ti sabes o que ocurre, pero él non. Entón, te sai unha tensión, él se vai dando conta, pero que pasa, pero que non din, que din que un que o ébola, que o non sei que, ata que por fin sae a luz o que ocurre. Bueno, é de verdade desto que non a pode soltar ata o último minuto. É como importante para os que teñan reparos porque é unha novela de zombies. Non é gore, non é nada desagradable, senón que se centra máis ben no suspense de el que intenta sobrevivir cando aparentemente é o único ser humano que quedou, bueno, intentando a ver se hai alguén máis que, por exemplo, é moi impresionante a viaxe que fai aí. Claro, es que vai saindo todo, Porto de Vigo, o Correos de Vigo, Porto Deportivo de Pontevedra. Ele intenta chegar á illa de Tambo, porque xustamente como é unha illa, pensa que pode ser que alí pois quedara un reduto de xente viva que non fora afectada polos zombies. Entón, como intenta chegar a Tambo. Entón, bueno, é claro, é todo un entorno moi coñecido. Eso todavía te implica máis, non? Eu onte cando pasaba cerca de Pontevedra, así chovendo e tal, e vía eso ali o Porto Deportivo e tal, digo, bueno, esto
están saindo os zombies por aí,
a ver se non me van a sair. Bueno, a recomendo de verdade moitísimo, moitísimo. Hai que dicir que é unha novela que poucas persoas, incluso xente que non é aficionada ao tema, poucas persoas que a leron, a todo mundo, vamos, así que lea a primeira, quere ler a segunda, a terceira. O que ocurre que a primeira, claro, o ser en Galiza, pois é especial.
Sí, home, a lo menos para nós, non?
Sí, 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 sí.
Que toda a trama, non, se desenvolva nun entorno tan coñecido e tan próximo, non, para nós, porque mellor se falamos de Ourense ou Lugo, bueno, quen teña por ali quen coñeza tamén, non, pero en fin, ese entorno en galego e tamén tan próximo a nós, non?
Que unha lástima que non saia Redondela.
Non cuadrou, pero en fin, se sai a Ría de Vigo,
sí,
e
sí,
ese
sí,
entorno,
sí,
pois,
sí,
en
sí,
fin, xa nos imos a sentir moi identificados, non? Bueno, pues tres propostas muy interesantes.
Muy,
además,
muy interesantes esas tres.
No hay tiempo, Elena, para leer tanto. Tengo que vir un diluvio a chover para que nos dé a tiempo, ¿no?, de seguir leyendo. Si te parece, repasamos, ¿no?, estas tres propostas de hoxe.
Apocalipsis Z, de Manel Loureiro, que aínda que é unha triloxía, bueno, están os tres moi ben, pero eu, sobre todo, recomendo o primeiro. Apocalipsis Z, el principio del fin. Unha reedición fantástica na editorial Bambú, La tesis de Nancy, de Ramón J. Sender. É unha novidade deste ano da editorial Versátil, Las Eternas, de Victoria Álvarez.
Pois non hai excusa para non ler. Ademais, obras que de seguro, non, podemos atopar na biblioteca municipal, ao menos algunha delas.
Pois mira, La tesis de Nancy e Apocalipsis Z xa estemos na biblioteca. E Las Eternas recibiremosla dentro de 15 días ou así.
Pois nada, xa saben, unha alternativa ben económica e ben boa, para o tempo de lecer. Moitísimas grazas, Elena.
Ata o próximo día.